Rádio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan. Naš današnji gost, gost Kluba 2 je gospodin Arsenije Arsa Jovanović. Govorit ćemo o njegovom radu u oblasti filma, pozorišta, prevođenja. Moje ime je Meliha Pravdić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Melita. Dobar dan, radio. Dobar dan, dragi moji drugi programe.
Vi ste u svojoj kući i mi se već dobro osjećamo pred mikrofonima Radio Beograda. Njegov sveobuhvatni dar i stečeno obrazovanje svedoče o kompletnosti ličnosti koja i danas traga za novinama i ispunjava kulturološki prostor svojom umetnošću. A kako je sve započelo, evo čućemo za nekoliko trenutaka. U današnjoj emisiji istaknuti umetnik govorit će i o svojim savremenicima, o prijateljstvima sa ljudima beogradskim. Kako je sarađivao sa profesorom Vladom Petrićem, bit ćete u prilici da slušate. Kada je reč o vašoj umetnosti, rekao smo i znamo da je vaš rad sveobuhvatan. Pomenu smo različite oblasti u kojima ste se iskazali i do sada dobili sva gotovo najvažnija i međunarodna i domaća priznanja. A kako je počelo? Kada ste ušli u svet umetnosti i kada ste prepoznali u sebi to umetničko ja biste se otisnuli tim morima?
Da, da. Slušajte, prvo, to sveobuhvatno je sumnjiva reč, naravno neuslovna, i tako ste vi i govorili, tako sam ja i shvatio. A što se tiče samog početka i umetnosti uopšte, kad je o meni reč, prvo, ja nekako tu reč ne znam zašto ne volim do kraja. Nešto mi je sumnjivo u toj reči umetnost. Ne zato što se svašta naziva umetnošću, to je posebna tema naravno, nego što je to, kako da kažem, jedno bezivični prostor, kao što je bilo šta božansko, nebesko ili kosmičko, bezgranično, i reči uvek na silu, jer nemamo drugi način izražavanja, ograničavaju smisao i sadržaj onoga o čemu govorimo, a sad je reč o umetnosti. Kako je počelo, To nikad ne bi mogao znati, sam početak.
Ne mislim po datumu godine, nego
znam,
po unutarnjem osjećanju da ćete to biti.
Da, pa o tome mislite, ne znam. Ja se, znate, mogu da se setim nekih svojih igara iz najranijeg detinjstva, čega bi se mogao setiti skoro svaki dečak. Dakle, ništa izuzetno. I svuda se tu negde krije potraga za nečim nesvakodnevnim, što mi danas možemo da, eto, nemajući drugu reč, krstimo umetnošću ili početkom umetnosti. Sigurno da nije početak umetnosti moje prvo delo, umetničko pod znakom navoda ili bez znaka navoda. Početak je negde u meni, možda u nekom snu, u nekoj slutnji, u nekoj uzgrednoj misli, u nekom pogledu ka nebu, ka pejzažu, ka osluškivanju nekog zvuka. Možda sam tu shvatio da je to nešto izvan ovoga sveta. Vidiš pticu i čuješ je ili ne vidiš je, svejedno, a nekako ti se čini da je to nešto vanzemaljsko. Tu smo bliski religiji i osjećanju božanskog, ali da ne ulazim u tu temu, jer to nije moj prostor, pogotovo ne u edukativnom smislu. bliži mi je naravno ovaj prostor o kome govorimo. Dakle, početak može biti u nečem sasvim slučajnom i uzgrednom. I to se posle razvija. Taj interes ka tom neobičnom, ka tom nedorečenom, neizrecivom, on se posle razvija i čovek sve više i više ka tome nekako teži. I kad počne da se bavi, recimo, radijom ili pisanjem, ja sam prvo počeo da pišem, čak sam u jedicima kao student objavljivao pesme, ko zna da li sam ih igde sačuvao.
To je bio omladinski časopis.
Da.
Koji je trajao i trajao.
Trajao i on je roznačajan, kasnije pogotovo. Ja sam to u veoma ranoj fazi njegovoj to objavljivao. Znam da sam za jednu priču Žuti cvet dobio prvu nagradu na nekom konkursu. Pokušao sam da pišem, možda je trebalo da nastavim da pišem, doduše objavio sam već 3-4 knjige, ali još uvijek se ne smatram pisac zbog toga.
Da, ali to opredmećenje onoga što slutite, što vam se učini inspirativnim, što nije dorečeno, a vi uživate u toj nedorečenosti, da pravilan akcenat stavimo. Da. Kad je dobilo opredmećenje u jednom od ovih vidova umetnosti?
Znate što, u svakom mediju, recimo koje radi u pitanju, to je jedna priča. Onda dolazi televizija. Uradio sam, ja mislim, 100-150 emisija, dela ili ne znam kako bismo to nazvali. Nijedno nije iz oblasti, kako da kažem, zabave, komercije i tako dalje. Ili je bio čist dokument, o čemu imam jednu priču koja bi potrajala. Imao sam prema istinitosti, prema dokumentu, jednu neprikosnovenost. To je za mene bilo svetost, ono što je zapisano i što se desilo, što sam našao, recimo, u arhivama sudskih zapisa jednom u Zagrebačkom sudu povodom moje dokumentarne drame o ubistvu ministra Draškovića. Dobio sam celokupni materijal da čitam, zapisnik, to je bio neki čuveni Čeh koji je to tako zapisao kako samo može danas magnetofon, ništa, ili magnetoskop, ništa manje vredno od toga. I tu se desilo da je Čolaković, koji je učestvovao u tom atentatu, u organizovanju atentata, meni rekao da je Alijegić izgovorio jednu reč kad je osuđen na smrtnu kaznu vešanjem i da će glumac to morati da izgovori. Ja sam glumcu rekao da to ne izgovori po cenu da bude skandala, jer je Čoloković prisustvovao snimanju, bio u studiju. I kad momak, to je bio uzgred Dragan Maksimović, moj bivši student i divni glumac i divan čovjek i tragična ličnost koji je tragično stradao kao beskućnik, jadni na Zelenom vencu u nekom mafijovskom obračunu, kad Dragan to nije izgovorio, Čoloković je prekinuo emisiju i rekao roditelju, zvao me u šali roditelj umjesto reditelj, pa nismo se tako dogovorili, a ja sam imao, mislim, to mi je sretan trenutak u mediju, ja sam rekao kamermanima, snimajte, molim vas, snimajte, i sve je snimljeno i njegova upadica i onda smo nastavili da radimo emisiju i završili do kraja. Emisija montirana i sad ogroman strah. Čoloković, kad bude video da je on u emisiji, šta se sve desio, da će reći ja to ne dopuštam. Međutim, na moju ogromnu sreću, on je dopustio. Tako da je ta moja, kako da kažem, poklonjenje apsolutnoj dokumentarnosti ostalo on nije izgovorio, ali je Čolaković izgovorio. To je sad njegova stvar, da li je to istina ili nije.
I to je ostalo, sačuvano. Da. Ali šta je bilo sa snimkom i sa Cageom, o tome ćemo pričati, pošto predahnemo.
Naturally moving slow. I see him at the corner bar. Am I dreaming? Surrounded by friends, it's got to end. I need to know.
Profesore Jovanoviću, sa kim ste prijateljevali?
U životu, mislite?
U životu, u ovom stvaralačkom.
Slušajte.
A i običnom. Da. Kad kažem običnom, nije to običan život, to je sve naš život. I,
da, naravno.
Ali možete i komšiju nekog da istaknete koji nije u ovom svetu. U kome ste vi izrazito, ali... Ja hoću da nam kažete o ljudima koji su s vama se gotovo svakodnevno družili i vi sa njima.
Te šta, kako imam dva domicila koja su oba lažna, nedovoljna, nepotpuna, pardon, ne lažna, nepotpuna. Glavni domicil mi je Beograd. Sporedni domicil mi je Rovinj. u letnjem periodu. A onaj pravi domicil koji sad postaje već literatura, apstrakcija, metafizika, to je more, to su prostori bez granica, mada i more ima naravno svoje granice. I nebo ima granicu, i površina more, granica, i talas je granica. Dakle, ali ipak more i otvoren prostor je, recimo, bezgranični prostor i to je moj, kako da kažem, moj esencijalni životni domicil. Ja sam proveo godine i godine ploveći po Jadranu, po Malte do Sicilije, nazad u jednom malom brodiću koji je sve to izdržao, uključujući i mene kao dosta riskantnog i nezgodnog zapovednika.
I,
a što se tiče prijateljstava, postoji jedna čitava serija rovinska, ali to je spisak mrtvih ljudi. Ja sam bio veliki prijatelj sa Mihizom, koji je bio u mojoj kući skoro svakoga dana. Nikad s njim nisam seo za kartarski sto, jer ne znam ni tablaneta da igram. Nikad nisam sedeo noć u kafani sa njim i pio, umem da popijem, ali u svojoj kući i u manjem sastavu. Ali smo se neprestano družili, pa čak i jednom plovili, to je napisano u njegovoj knjizi i ne može se mnogo opisati to u ovoj emisiji. To je bio i Radomir Konstantinović, nešto manje s njim, bio mi je hladno, Ivan Lalić svakako, više sa njegovim sinom koji je tragično nastradao na moru, ja sam ga ispratio kad je krenuo ka italijanskoj obali i sa ove rovinjske, jer sam ja već desetine i desetine puta taj put prelazio, pa sam mu dao neke savete, nešto me pitao i tako dalje, i on je tragično završio u jednom nevremenu, mislim, nepotrebno, mogu se spasti, napustili su brod i potopili se, dvojica su ostala živa. Dakle, ništa, sad je Rovinj, ja nemam više nikoga u Rovinju, sam tako nekim beznačajne, dobre ljude ili neko ko mi u kući bilo šta pomaže. Što se Beograda tiče, i tu se broj veoma smanjio, budući na smrtnost ljudi i budući na to da sam, nisam čovjek kafane, klubova, večernjih izlazaka i tako dalje, a tu se održavaju i stvaraju i završavaju prijateljstva. Tako da sam u tom smislu deficitaran. Međutim, sticajem okolnosti, moje veliko i svakodnevno i višemesečno, pa čak i višegodišnje druženje, 2 ili 3 godine, bilo je sa Vladom Petrićem. Dogodilo se da je zbog toga što je Dara Čalanić, njegova supruga, hendikepirana i doživjela je kolaps taj u Beogradu. Oni nisu mogli da se vrate u Ameriku zbog toga što je postojala opasnost da na promjenom pritiska i visine doživi moždani udar. Tako da su oni došli u letnjem modelu i ostali i uselili se u prizemlje kući u kojoj ja stanujem. Tako da mi nije bilo teško da ga svakodnevno posećujem i on mene, da odlazimo kroz 2-3 puta nedeljno u kinoteku, na koncerte, na festivale i tako dalje. I to provodimo sate i sate i sate u razgovoru, u svađama, veoma često. On je na jedan beskreno šarmantan način veoma svadljiv čovek.
Tako. Ali da, nije bio zlopamtilo?
Boga mi u nekim stvarima je bio, ne prema meni, ali je u nekim stvarima bio. Recimo, njemu se neku u kinoteci, ne znam zašto, zamerio. Ne znam zašto, zaboravio sam. I kad god smo išli u kinoteku, koju je on darivao sa ogromnim svotama novca, u Kosovskoj ima i svoj deo, svoj studio koji nosi njegovo ime i piše
Legat.
Njegovo ime je napisano i tako dalje.
A mislim i Sterino pozorje da je darivao.
I da, i tamo, i tamo, to je uloga za mladu glumicu koja nosi ime Dara Čalenić. On nikad nije hteo u kinoteci da uđe, a da ne kupi kartu. Nisam mogao da ga
natera. To
je bio
njegov kapric.
Ne, on je bio veoma tvrdoglav čovek. U mnogo čemu. A u tome je bio nesavladiv. Jer njemu su otvarali vrata, za Boga, Vlada Petrović dolazi u svoj dom koji on...
A on kupuje kartu.
A on ne, to mora je kupovati kartu, makar kasnili na film, on je kupovao kartu. Pa onda on će da kupi i meni, pa kupi meni, a i mene puste ponekad da uđem i tako dalje. Dakle, druženje sa njim je nešto što zaslužuje knjigu. Meni je prolazilo kroz vest da držim magnetofon, da snimim. To bi bila divna knjiga. Jer to su bili improvizovani razgovori na bezbroj tema. Jedna od njegovih osobina da je kontinuitet teme kod njega ne postoji. Sve kad drži neko predavanje o nečem sasvim specijalnom, onda je nešto drugo. Ali ovakvom razgovoru o kojima je sada reč, ovakvim razgovorima, dovoljno je da kažete jednu reč. On trenutno skreće s puta do tadašnjeg razgovora i uzima potpuno drugi tok razgovora, da bi već na sledećoj krivini sledeća reč ili sledeća tema ili bilo aluzija na bilo šta otišla u drugom pravcu. I to je bilo beskreno zanimljivo. To je jedan razgovor koji je diskontinuiran tematski, apsolutno. Ja tako nešto u životu nisam, ali to je uvijek bilo zanimljivo.
Da, vidite, profesore Jovanoviću, ja sam imala sreću da sarađujem sa profesorom Petrićem i mi smo dovršili, ako bi se moglo reći, dovršili jedan razgovor, pa ako bih ja to objavila, ne možemo danas da ga radimo pred mikrofonima Radio Beograda, trebalo bi, potpuno je koncept drugačije bio zamišljen, onda bi se što šta moglo saznati o ličnosti profesora Petrića, pogotovo o njegovom religioznom biću i raznim transformacijama koje je prošao. A on je, kako je izgledao taj naš rad? Sa velikim naporom prihvaćena je, dakle, bila obaveza da se tokom razgovora ne upotrebljavaju nepodobne reči. To mi je zabranio. A koje su to reči? I to je bio ultimatum koji mi je postavio, a to su bile reči, zato kažem, njegovo religiozno biće dolazi do izražaja u tom intervju. To sledeće reči. Umetnost, književnost, pozorište i film. Dakle, sve ono gde je on, što on jeste. Da. Zamislite sad kakvu sam ja imala prepreku u realizaciji tog razgovora sa profesorom Petrićem, gde ne smijem da govorim ni o čemu on inače govori i radi u tome. I to je tako išlo, taj naš razgovor trajao, prekidao se. Na kraju je dobio neku svoju završnicu, a obećao je da će to biti, dakle, ostvarivo, da će dobiti svoje neko finale kada završi svoj video esej Zid uspomena. I ja sam vas malo čas pitala da li je završio Zid uspomena, vi mislite da jeste, je li tako?
Ja mislim da jeste, ja mislim da nije. Jer nijedna stvar po meni u umjetnosti ne može biti završena ako je umjetnosti riječ. A drugo, ja mislim da on čak je govorio radiću, on je uvek radio i on bi radio na tome i dalje i pravio 105 ili 150 drugih varijanti zbog sitnice ponekad beznačajne, zbog nečeg značajnog, zbog svoje obsesije da ta sitnica ima velikog značenja. Ta pa connu la guerre, pa connu la misère, tu n'as pas trop souffert, que je sache, que je sache, que je sache, pas battu par ton père, et choyé par ta mère, t'as pas vécu l'enfer, que je sache, que je sache, que je sache. Alors pourquoi ces sanglots longs, ces violons?
la varicelle. Ton enfance fut belle. Tu n'as pas de séquelles. Que je sache, que je sache, que je sache. Hormis ton labrador qui se nommait Médor, personne autour de toi n'est mort. Que je sache, que je sache, que je sache. Alors pourquoi ces sanglots longs, ce violon de l'automne qui toujours berce ton cœur d'une langueur monotone?
Oui, 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 oui,
oui. Orage au désespoir.
Naš gost je reditelj Arsenije Arsa Jovanović. Kako tumači zadati ultimatum profesora Vlade Petrića?
A što se tiče tog njegovog ultimatuma, da ste ga pozvali sutradan na novi razgovor, on bi vam postavio sa svim druge ultimatume. Na ove bi potpuno zaboravio. Mislim da je idiosinkrazija reč koja bi se mogla dovesti u vezu sa njegovom ličnošću, da se u to sad ne upuštamo previše. Ali, kažem vam, nije se mogla voditi tema bilo koja, o bilo čemu, u kontinuitetu, a da on samog sebe, češće sagovornika, ne prekine, uzme reč i krene potpuno, potpuno drugim putem. Svaki od tih puteva je bio zanimljiv. I zato ne smatram to nikakvim grehom. Govorim to o jednoj osobini koja je jedinstvena. Mi svi malo smo skloni tome da prekinemo jednu temu, da uđemo u drugu, neko više, neko manje. Ali kod njega je to bio princip. Kod njega je to bilo svakodnevna pojava. To se nije moglo prosto držati jedne teme, pogotovo ne u razgovorima koji su nonšalantni, koji su uz kafu sedeći u njegovoj ili u mojoj sobi ili tako, kad se kako da kažem, čavrlja o svemu i svačemu, makoliko to bilo ozbiljno. Mi smo nikad pričali o banalnostima. A kad je o banalnostima reč, prvo, on je čudak, ako mi dopustite da to kažem. On je čudak u jednom najboljem smislu te reči, naravno.
Ne mislim, bio je profesor na Harvardu.
Profesor na Harvardu, pisac nekoliko knjiga, napravio je 2-3 filma, režirao je i u pozorištu. Ja to znam, nešto pamtim, nešto ne pamtim. Međutim, on je višestruka ličnost. On je u neprestanoj metamorfozi. On je u svakom trenutku drugi čovjek, u svakom sljedećem trenutku drugi čovjek, u svakom sljedećem trenutku drugi čovjek, po načinu mišljenja, ophođenja u odnosu prema vama, a uvek isti Vlada Petrić. To tako da je on jedan multiplicirani Vlada Petrić u svakom pogledu.
Da, i eto vidite, vi ste potpuno u pravu. Kako se završio naš intervju? Na samom kraju rekao je i to profesor Petrić meni u intervju, dakle u zapisu tom. Moram priznati da ste spretno izneverili naš ultimatum. Dakle, ja sam izneverila ultimatum o zabranjenim rečima kada više nije imalo smisla da odustanem od razgovora. Zato vam opraštam izdajstvo sa pretnjom da će u našem eventualnom sledećem razgovoru biti zabranjena upotreba nekih drugih reči.
Aha.
Da, onda sam ja, evo piše Pravdić, koje reči imate na umu? Ja ga pitam. Profesor Petrić kaže, smislit ću ih. Pravdić, u to ne sumnjam, profesore, pa unapred prihvatam vaš sledeći ultimatum, kažem ja. I on ovako završava. Ok, dakle, until the next, do sledećeg ultimatuma.
Odlično.
Ja sam negde na početku, kada smo ulazili u priču o vašem stvaralaštvu, napomenula da ste vi imali jedan veoma lep susret sa Cage-om. Međutim, kako se završio vaš rad?
Cage je došao u Beograd sa trupom Mersa Kensigema, koji je imao koreografiju u okviru Bitefa, a muzika je bila valjda Cage-ova. I onda mi je televizija Beograd ponudila da sa Cage-om napravim ja jednu seansu i stavili su mi na raspolaganje Muzej savremene umetnosti onako kako je danas stavljen Marini Avramović, zatvoren samo za nas. Cage je bio unutra i jedini ostali su bili kamermani, četiri kamere postavljene na 2-3 nivoa i ja u reportažnim kolima. I Cage je 3 puna sata ili 2 i nešto čandrljao po zidovima, lupkao, pravio te svoje, kako bih rekao, zvučne kerefeke, koje su ga i proslavile u ostalom. Povremeno me pitao šta da radi, pa sam mu ja rekao, popnite se sad na donji sprat, tu ima neki skulptura od bronze, pa će one verovatno da vam daju ideju šta sa njima da radite, da li je imao neki štapić u ruci, čime on to sve čangrljao, ja se teško mogu sećati. I to je, dakle, bio materijal od nekoliko sati. Na nesreću, to se moralo izmontirati, skratiti na 2-3 minuta i ići u poznatu emisiju koju sam ja godinama radio, Studio 3, koju je vodila Zora Korać, a ceo ostali materijal je bio izbrisan. Danas bi taj materijal vredeo $100,000.
A da li on ikad saznao šta je bilo sa tim materijalom? Da li se interesovao?
Ja sam njega sreo više godina kasnije u Njujorku na jednom festivalu radiofonije koja je bila posvećena nemačkim autorima, a ja sam imao sreću da sam pozvan da budem gost i da govorim u auditorijumu, to je bio muzej Modern Art, onaj drugi. I tu je bio i Cage i ja sam se sreo s njim, podsjetio ga, naravno, setio se on tog našeg druženja. Mi smo posle toga bili na ručku, nas dvojica, restoran Ušće, ne znam da li danas postoji, i čavljali. Nažalost, ja u to doba nisam imao ni zrelosti, niti je on bio u tolikoj meri značajna ličnost, a još uvek pun snage i budućnost je pred njim, da bih zapisivao naše razgovore i šta je on meni govorio o tom prilikom. Ja se toga sad na silu sećam neću i nema smisla, jer je nepouzdano, ali je velika šteta da bar to nisam uradio, kad je već morala biti izbrisana ta više nego dragocena traka za istoriju savremene muzike i pogotovo za Cage-ovu biografiju.
Vidite, malo čas smo govorili o dokumentu i vašem pristupu dokumentu, a jedan takav dokument je za sva vremena izbrisan, nestao je. Kada govorimo o elektroakustičkoj muzici, vi ste u toj oblasti dobili sva najveća priznanja. za resavsku pećinu, na primjer, nagradu pri Italije, je li tako?
Da. Ja sam odrastao kraj Resavske pećine. Živeo sam u Despotovcu gdje moj tata bio direktor banke i mi smo svakih lepog dana, svakog praznika za vreme proletnjih i letnjih dana išli na izvor reke Resave. A preko puta pećine je selo u kome je rođen moj otac. Pećina je bila delimično otkrivena i služila je kao zaštita stadima ovaca u vreme nevremena. I kad je Resavska pećina otkrivena, kad je probijen prolaz u donje njene prostore, tada je išao 700 metara duboko, i prilikom moje prve posete, ja sam svojim balcem ili prstom je kliknuo, dotakao, lupnuo nežno jednu ogromnu višemetarsku sigu u apsolutnoj tišini pod zemljom i dobio jedan zvuk koji me zauvek opčinio. To je prvi zvuk kompozicije Resavske pećine i ja sam onda shvatio da tu da sam u jednom bogatstvu koje nadilazi sva bogatstva koja sam otkrivao u pozorištu, na televiziji, na filmu i tako dalje. Gde sam nalazio prepreke, stalno neke prepreke, ili nedovoljna sredstva, ili loša organizacija, ili nedovoljan broj dobrih glumaca za podelu. Ovdje sam shvatio da me ništa i niko ne ograničava. I moj veliki saradnik, ugledni Zoran Jerković, ton majstor, je onda otišao sa mnom sledeći put, vrlo brzo posle tog iskustva, i onda smo mi snimili sve što se moglo snimiti u toj improvizaciji a la Cage, koji se desio mnogo godina kasnije od ovog o čemu pričam. Dakle, da, nije da, to da. Nikakvo ugledanje na Cage-a moglo biti, niti bi to imalo smisla, iako bi bilo, pa šta. Dakle, mi smo snimili na hiljade zvukova, to je nekoliko sati bilo, i montaža je trajala pune 2 godine. Ili ja sam tražio formu, ja sam dobio čudesan kofer sa blagom, ali nisam znao šta sa tim da uradim. Budući da nisam studirao muziku, što su mi mnogi muzičari rekli, tvoja sreća, jer ne bi uradio te divne stvari koje si uradio, jer bi bio zarobljen znanjem. Moje neznanje me bacilo u jednu pustinju, u jednu bespuće, gde nisam znao kako da se snađem pune 2 godine, dok se polako nije formirala Resavska pećina kao, recimo, jedno, nazovimo,
umetničko delo,
pod znacima navoda, kompletno i završeno, jer bi mogo 100 varijanti da napravim.
Ovo je suština vaše poetike, ovo što ste sad rekli i ono što ste na početku, kada sam ja upotrebila reč, sveobuhvatno. Hvala vam. U ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, pozdravlja vas autor i urednik Meliha Pravdić.
Portret. Ona piše drame, izmišlja recepte i veze, kroji kostime i peva. A javnost je zna kao jedno od najprepoznatljivijih lica jugoslovenskog i srpskog filma. U pitanju je Gorica Popović. Ona je protekle nedelje proglašena za dobitnicu nagrade Pavle Vujisić za 2019. godinu, koja inače ima karakter nagrade za životno delo. Tim povodom slušat ćemo je kako govori o raznim aspektima svog života, od ranog detinjstva do neobičnih interesovanja koje je okupiraju. Za Goricu Popović je logičan početak razgovora upravo u detinjstvu, za koje govori da ju je najviše i obeležilo. Te 60. godine u Kragujevcu ona pamti i opisuje sa opipljivom emocijom. Veliko dvorište, mačke i pse, svoju baku. Dvorište je sada mnogo manje nego što je tada bilo, tvrdi ona. A naleti sećanja i vraćaju jedno korito u kojem je baka grela vodu i koje pamti kao more u sobstvenoj bašti. Ona je rano i počela da recituje, čak i da glumi. U jednoj predstavi Branka Ćopića, Vuk Bubalo, igrala je baku. I toga se seća kao svoje prve velike uloge. Oko ove uloge bilo je i drugih sećanja. Slušamo Goricu Popović.
Možda neka uspomena najneprijatnija je bila ta kad je moj otac hteo da... Nije hteo da ja budem glumica i kad je čuo da sam ja uzela da igram neku ulogu, onda je on prestao da govori sa mnom, što je bilo potpuno užasno, jer ja sam bila njegova ljubimica i to je bilo u kući, ja mislim, danima ne progovarao, tako, namršten i sve. Naravno, posle to se prošlo i posle mi je čak i onako pomogao nekim savetima. Zato što je on bio čovjek pozorišta i znao je da taj hleb nije baš tako sladak. Bojao se da ću ja tako da završim bez neke škole, da ću ostati u pozorištu. Da... Eto, to je nešto što... A inače sve drugo, znači izviđači, znači izleti, putovanja familijarna sa nekom zafićom, prikolica, kamp kućica, ona, pa tako nešto svašta. Bogu hvala, stvarno sam neke dobre stvari jednostavno upila iz te mladosti i od te bake i od roditelja.
U tom periodu Gorica Popović upisuje prvu kragujevačku gimnaziju, a jedna od prvih predstava u kojoj je učestvovala, a koju je pritom režirala, bila je predstava Budilnik Vlade Bulatovića Viba zajedno sa školskim prijateljima. Svima im je ovo bio maltene prvi dodir sa scenom. Tada se u njoj javlja ideja da bude glumica. Prema rečima njenog omiljenog profesora koji je vodio njenu klasu, Predraga Bajčetića, na prijemnom ispitu oduševila ga je jedna visoka devojka koja svojim prirodnim glasom i naizgled nepokretnošću, a zapravo stamenošću na sceni, pokazuje veliki potencijal za razvoj glumačkog talenta. Kada Gorica Popović kasnije prihvatila mesto asistenta kod profesora Bajčetića, on smatra da je njeno prisustvo bilo lekovito i za njega i za studente. Glumica kaže kako je još tada shvatila da se od mlađih najviše uči, te da ona to stalno i čini u radu sa kolegama. Pomaže nam da je bolje upoznamo i njen mlađi kolega, glumac Nebojša Ilić.
Gorica Popović je duhovita, inteligentna, ozbiljna, vredna, velika glumica, maštovita i povremeno infantilna u onom najboljem smislu u kom to može umetnik da bude. Ali ono što je mene najviše očarala kod nje je njena toplina i osobina da se lako identifikujemo sa njom, da kada je gledamo lako njene brige postanu naše brige, njene muke postanu naše muke i vrlo brzo se kao publike identifikujemo sa takvom glumicom. To je ogromna vrednost. Mislim da je ona inače jedna vrednost koju ova zemlja ima i da je neko ko je različit i čiji instrument ima mnogo žica.
Nakon završenih studija, Gorica Popović pridružuje se grupi Suncokreti, u kojoj nekoliko godina peva. pevanje i komponovanje oduvek su joj bili bliski. Postoji čak jedan monolog koji pamti, a koji su radili na akademiji, monolog Anđelije Laze Kostića iz Maksima Crnojevića. U tri akorde na klaviru od njega je napravila pesmu. Čak su ovu kompoziciju otpevala je ona i koleginita sa klase pred Jovankom Broz, prisjeća se Gorica. I sada ona ponekad zapeva za ulogu, ali ono što nisam znala jeste i da zna da kroji kostime. Uostalom, da vrlo retko ne radi baš ništa.
Ja ne mogu da sedim i da blejim, stvarno. Ja čak i kad gledam televiziju, ja nešto radim. Ima svašta nešto. Ja sam napravila kostime, recimo, za predstavu Slavna Florence, koja je hit ovde naš već treću godinu. Priča o Florence Foster Jenkins, ženi koja je imala para i volila da peva operske arije, a nije imala pojma. Ja sam napravila kostime za tu predstavu. Poklonila sam pozorištu, ja mislim, prilično uspešno, onako barem se ljudi iznenade kada sam ja tu radila. I volim svašta da napravim, da kreiram, volim da napravim prekrivače neke, ja radim taj patchwork, pa onda poklonim, pa tako, eto, mislim.
Gorica Popović se po pozivu Mire Trajlović da dođe u atelje 212 vratila svojoj osnovnoj profesiji nakon što je nekoliko godina nakon diplomiranja pevala. Njen profesionalni angažman u ateljeu traje dugo, a ona ovo mesto smatra svojom kućom, kako kaže, ne zbog vremena provedenog tamo, već zbog dobrog duha i atmosfere. A kada dođe do druženja sa kolegama, Gorica Popović važi za avanturistu. Organizuje raftinge na Tari, vožnje brodom i izlete na Srebrno jezero i planine. Njena izviđačka aktivnost uticala je na njene stavove i navike, zajedno sa još ponekim događajima iz detinjstva.
Pa smo, recimo, zalutali na Vrškoj gori jedne godine, što sam ja bila, možda prvi gimnazij ili drugi. Onda smo zalutili, išli smo na ono takmičenje orijentacijono gde se traže one neke tačke, i zalutali smo. I onda smo lutali. Boga mi, Fruška Gora nije naivna kad zađeš u te šume. Tako, prolazili su sati i ja sam onda popela se na jedno drvo visoko i videla gde je drum. I onda smo se tako spasli, posle smo i pohvaljeni. I tako svašta nešto. Nemam strahove neke. Volim prirodu. Volim tako. Moj otac je bio veliki pecaroš i išao je po celoj staroj Jugoslaviji i je pecao, i onda smo mi išli, cela porodica. S njim sam, recimo, čamac u Grčkoj, nosili smo čamac, pa idemo na more, izađemo Grčko more. Niti moj otac nešto zna o tom moru, niti, ali pecamo, ja sa njim pecam. Onda sam, recimo, na Dunavu veslala, onda on baca mrežu, ja veslam i tako. Ja sam radoznala, to mi je jedna divna osobina.
Kada hoćemo nešto da menjamo, uvek počnemo od sebe i od sopstvenog sveta, to je jedini put. Ovako Gorica Popović objašnjava svoje težnje van pozorišta i filma, a i one unutar ovih prostora. Iza sebe je u svakom slučaju ostavila i dokaz da je ova promena postojala. Dobitnica je Pulske zlatne arene za film Nacionalna klasa, nagradu Carica Teodora na filmskim susretima u Nišu i Nušićevu nagradu za životno delo. Ja sam Vanja Seničić, slušali ste Portret.
Trinaest časova 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je do sada od virusa korona zaraženo 785 ljudi, preminulo je 16, 9 zdravstvenih radnika u Nišu je pozitivno na koronavirusa, trenutno je u samoizolaciji njih 32, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović. On je za televiziju Prva rekao da se svi dobro osjećaju. Naglasio je da nema dokaza da se neko od pacijenata u bolnici zarazio od lekara. Novi podaci o epidemiološkoj situaciji biće saopšteni u 15 sati. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. U privremenoj bolnici na Beogradskom sajmu trenutno je smešteno 55 pacijenata zaraženih virusom korona, rečeno je u Ministarstvu zdravlja. Na sajmu se zbrinjavaju pacijenti koji imaju lakšu formu bolesti. Prvi pacijenti na sajam su primljeni juče. Oko 18 sati i 30 minuta avion Air Srbije leti za Bukurešta, povratak je predviđen u 22 sata. Oko 16 sati trebalo bi da sleti avion iz Šangaja koji juče odleteo za Kinu kako bi dopremio medicinsku pomoć. Sutra će biti organizovan let iz Beča, očekuje se još jedan let iz Pariza. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da od pre nekoliko dana nema srpskih državljana koji na aerodromima i graničnim prelazima čekaju na povratak u Srbiju, ali je poručio svima koji tek dolaze u zemlju da računaju na obavezan karantin od 14 ili 28 dana. Danas popodne biće predstavljen paket mera podrške za privredu i građane kako bi lakše prebrodili krizu izazvanu pandemijom virusa korona. Kako navode novosti, program sadrži tri segmenta – mere poreske politike, direktnu pomoć privatnom sektoru i mere očuvanja likvidnosti u privatnom sektoru. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa komesarom Evropske unije za susjedsku politiku i proširenje Oliverom Verheijem. Vučić je zahvalio komesaru na ličnom angažmanu, naglasivši da se Srbija nalazi na evropskom putu i da će sve svoje obaveze na tom putu ispunjavati, ali da će umeti i da pokaže solidarnost sa zemljama Evropske unije koje su najteže pogođene koronavirusom. Dvojica sagovornika saglasila su se da su neophodne saradnja i koordinacija mera između Zapadnog Balkana i Evropske unije. Komesar Varhej je predsjedniku Vučiću rekao da je nadležnim službama dao instrukciju da Srbiji bude omogućeno korišćenje do 15 miliona evra za hitne potrebe, kao i da bude razmotreno korišćenje preostalih 20,8 miliona evra iz programa za evropske integracije za kratkoročne potrebe. U svetu je koronavirusom zaraženo 787 hiljada ljudi. Od posljedica zaraze preminulo je skoro 38 hiljada ljudi. U Španiji je tokom noći umrlo 849 osoba, što je najveći broj smrtnih slučajeva u jednom danu od početka epidemije u toj zemlji. Vrijeme sutra, ujutru slab mraz, tokom dana pretežno oblačno i hladno, mestimično snijeg. Više padavina očekuje se na jugu i istoku kao i u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od minus 3 do 0, dnevno od 1 do 5, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti.
Danas na talasima Radio Beograda 2.
Iz sadržaja Filmorame od 16 časova izdvajamo. Na 25. FAF-u pretprošle godine premijerno je prikazan dokumentarni film Sonje Đekić Speleonaut pod kamenim nebom. Čućete razgovor sa rediteljkom Sonjom Đekić i montažerom filma Nemanjom Babićem. Filmski centar Srbije pokrenuo je vlastiti YouTube kanal na kome će posetioci moći besplatno da gledaju srpske filmove. Emisiju uređuju i vode Nevena Matović i Ana Vučković-Denčić. Italijanski violinista i kompozitor Giovanni Battista Viotti bio je jedna od najvažnijih ličnosti u razvoju moderne tehnike na violini. U autogramu od 17.30 urednica Gorica Pilipović predstavlja njegov koncert za violinu i orkestar broj 22. U jutarnjem programu Na tri vode od 6.05 i ove srede čućemo i uključenje Radio Gračanice. Voditelji su Dragana Lilić, Slaviša Veličković i Aleksandar Mladenović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.